Radio Okapi. Bantangu Nabeto Gonso Moussière Africa.
Bachambala Matundu Miki. Matundu Miki Pena Bisika Nyoswa Kilika. Yabeke na kukinga kuzabenki ata tubama na bantangu na bena ndinga kikungu na suka yae kasintetu nkufu na yao. Yakilika na bantangu bitatu bila mavonga lutaka mazodu na mbanza beni na kutara mutunda bimvuka nkaka nkangu lombaka na mutu nyosu na kubikala ya nzorandi wapi bisalu nyosu mkiti kangamaka. Na mbanza buka vukuna ntangwa kile ya luyantiuka nda mazole ya kupesa manguile samna kutita ntamukila ya kimbefu ya corona virus. Pena mbanza kindu, kisangani, bwela ya kabutimbo, minganga, ya kileka mendi wana kufutukila kisaru na bao, na nima bangona na sambanu, wapi bafu wana kakena kusua kibabu ngisa kileka ntadulu ya lujungu na bao, ya kisaru nyosu ya kileka na nima, ya kutula maboko na kane mukata mukanda mwusu ya mwakana kibantuma na bao, beka tulavya makutu, samna kuzabanda na yo. Matundu mingi ya kanabisika nyoswa beke na kulanda bantangu na betu ndinga kikungu na suka ina radio na bena ngemba beno kele mingi na masima ni maa betu metuba matundu mingi. Nambanza bini kutambula baleke bongisa kasama kukatuka yalu yalu ya mepesa maka na maboko kwa makesa wana peba pulusu ya kileka sambu na kususa inki mutinda kufutula ngemba kileka na kundonisaka ntangu nyoswa banka jampemba kena kundataka mavonga kutita wanaka mingi na ndambu wa minkiti ya kangaka mbala mosu ba magazine na bao, kutita na bao ya mingi ya fwana katiba tukuyiba bima na bao, minkiti yai lombaka na ndamba nkaka, na nkangu na kukitisa ntima na kutala timakesa nti, na ntalisa bankuni na bao ya nti ya Uganda, kena kusala nyoso sabu na ngemba kufutuka, na ndamu na ntoto na bita kongo kinchasa Michele Ntola tenga mopangi, na nyoso nkia kusima na mutina ngeso laka, timku na beto Marke Marofimbo ya kekuna na bini.
Bantu bisala munkiti ina bakutana kana bao na balabala na quartier commercial ya Matonge bameza sati bamekangamielo na bao samu na kumanga ti bakusaiba bima na bao bake na kulomba ti ngwizani kuvanda yaunde kenata ndemba manakati ya kizunga na bao bambuta ketwa disabau na kata ya kizunga bake lomba na bao na kusala nyoso samu na kuika ngolo ina kenata ndemba makusa kota na kati ya kizunga ina ya beni Mosi na bao, Moise Kakima, ina betu kutanaka na andi na Matonge, yani zapsakati, kumanga kisalu ina kele funu mosi vesamu na bao. Kasi bake na wonga kakati baku saiba ma marchandise na bao. Yao ina bake lomba, na bantuadise na kizunga, ya North Kivu, basala nyoso samu na kupesa bao ndimbama na bini. Bake lomba diaka na nkangu, na kufanda na ndimbama pamba ve, makesa na betu ya FRDC, na ba ina ya isi ya Uganda, bake salangolo, sambuti na bilumbu kekuiza ndimbama kusakota na kitini ina ya bini. Betu simbati, marché centrale ya kilo kwa, kuna bisalu tambulaka na mtindo kufanakana ba farmasimpe ya zibulaka ba mielo na yao na nima ya midi ya kilumbu wa mazono kilumbu wa ntete kansi ba inzo kanda nyoso ya kangulaka ve mielo mingi penza na kitini ya weste ya mbanza beni
Michele Ntola tenga mupangi matundu mingi pena yao musi tekitoka beni pimvuka nkangu pimvuka nkaka ya kena kulendelaka bantu wa batu kena kupesa ntangu ya kutambula tambula ya bimpumbula baadefe ya kena kukatuka na ndama ST samu kukwenda na ndama WST ya tekitoa kinyosu yai na nima masasi ya ngola makisa nti kintodi ti ya Uganda bulaka bimvuka nyosu yai melomba na makisa ya kileka na kutanina nkangu na bisika nyosu ina ya batu na kena kuluta na mvutu na bao ya kileka makisa melomba na nkangu ya vwanda mpena bimvuka ya nkangu na kupesaka ntangu na ntangu ntangu na kuluta bankadi ya mpemba ina ya kileka ntendula ya kapiten Anthony mwalu shali ya kile kinati ndinga ya dinaka sokola ya ntete pesa kabitbikala kaka kuna na kifwa zudu wapi mfuma kizunga melomba kufukisa mabanza tibizunga ya kena kukabula kabandilo tibau ya vwana penti ya Rwanda Uganda bwila jaka Burundi ya kesamu na kususa kufutuka kaka ngemba kileka na ndambuna ya nti na betu lieutenant general Constant Ndima Kongba monisaka zola nandi yai na kilumba sababu mekatona kuluta mingi na ntangu ya makisa monisaka ya kileka na ntola bapanzi sangu kimvuka musa bimpumbulu batu yambi ya kena kunataka mavonga mutina mutindu kasi samu na kutuba mingi ve betu landendi ya ni mosi lieutenant general Constant Ndima na kinzo nzolo ya Gabriel Waminya
Que ça soit ailleurs, nous allons collaborer avec d'autres services de sécurité. Que ça soit au sud Kivu.
Yabonda na bisika yenkaka, betuke tambula kaka nzila mosi na bisalu lukengelo. Yabonda na sud Kivu, na Maniema to na Ituri, atana ba mininga na betu ya Rwanda pe ya Uganda, samu esikintwadi, betu vukisa ngolo, samu na kukuka bambeni ina, bimpumbulu ina kena kuniongisa kangu na beto, bizunga na beto mpei si na beto ya RDC. Na pidina, mupesa ngemba na nkangu ina kele na tatu na yao. Na yao, mukena kubokilisa bisalu ya masonga, ya kutambula kintwadi na wapoli. Lisi ba makesa pe bisalu ya nkaka lukengelo na kisalu ina ya kukanga bambeni. Ba ufona sala kisalu ya ngolo na ina metadila kukanga bambeni pe bimpumbulu ina kena kukwamisa nkangu. Mukena kubokilisa bisalu ya masonga. Bubu kaka masonga lenda zengila ba unkanu, mpe ba ukekwiza baka kitumbu, samu na nkwamusu ba ukena kumonisa nkangu.
Donote population.
Mazono mbuta Felix Tshisekedi ya kieleka lungisaka bambula tatu wa kieka awananti na beto, na kilumbu ina ya makumi sole na iya ya ngona ntete, ntobasani ya kimfumu salamaka na ngemba nyoso, na kati nandi ya vwanape mutu wa yandi yingaka, ya zola tuba mbuta Joseph Kabila mpe na kinzozi nandi ya ntete, mbuta Felix Tshisekedi zabisaka bambamu mingi, kasi bubi yai bambula tatu bana ya kizunga Kongo Central, mezibula inwa Benolanda bau na kinzonzolo ya nana plurish mambu.
Bana papa Fatiba kila kifuma honi kwa nikima mechange ke kwa divi. Faso mwosi kwa nifazo tofu wa nilada tama, faso mwosi kaka. Kutu sele pipi, kutu mamambo imbi kena lutila. Babi mashare, kudia pati, maza pati, mamambo nyozo pati. Ndiyo, tuna niyo kwama.
Banda prezina barara kifumu, Fati, betu wa kufutara Minerval. Bubu yai, samu na bana, betu na kufuta Minerval ve. Mena banda na bana sekondere, tina imanite, betu na kufuta. Na talu pe ya kufuana. Sama na ina merci. Amesala mamba mbote.
Prezida metu wa bwala miyoku fuwa lija wanatama. Kima kuhiba keleve. Mene mwesa na fuwaji pamba pamba. Mbongo wapi yana wakatuka. Beto mwetu bimambwala keleve. Piaka na piaka taba. Netu fuwanda njwa ta kima kuja keleve. Na 3 anyo so kima mbote keleve. Ba promesse non realize. Mutrefi kezinga kana na mambu kibi bana inu wafe. Mutrefi zinga kana mambu na ina salama. Ea kima kena mwona na keleve.
Banda fachiba kaka kifumu. Beto batu ba greve na ba greve. Ba infirmier greve. On a dra grève, ba médecin grève, ba professeur grève, ba chauffeur grève, valeur monétaire yambo TV.
Mamba justice to monaka, bomekanga ba caméra après quelques temps, ba wina bana circuler ba librement. Et la justice on y a dinezo monisa.
Mutina bizabsaka yau na Kivu yanti ndamazola ku pesa mangwele. Sama na kutita ntamukila kimbefa koronavirisi yantikaka mazulu na nzolu sansu wa makisa mbanza Bukavu Jangoma Makuku.
Mbadukulu ya kupesa bangalu kuzaka salima na mutindu ya nkinzi ya nene na lupitadu ya basoda ya Bukavu. Na lupitadu ina kuza pesa bangalu na batu kuzaka sala bisalu na bau na mbote. Mutindu ya kuzabisa yao. Kapitene Kamwanga Tevan pe soda mosi kuza kukizengisa mangwele yafwana kukuza tanina to kukuza kubika. Kaporal ya 12e brigade ya Minembwe Badibanga anakle dizina na yandi. Andi kuza zengisa mangwele samo ya kele kukitanina pe kutanina bantu mevwanda nange. Hawa bakele na ndilu mutinde kukuza zengisa na iti ya nkaka ya kevwanda ve.
Matundu mingi nageja ngoma makoku bizabisa kati ya kilika na kindu kisangani bwele daka butembo ya ondike minganga mbevu tukila kisana bau na nima wangona na sambanu na nima timukanda musa nguwakana tulama maboko na kate bantuma na bau ya wanapimbo la matadi mpe kuna na mbanza kindu ya kilika blishu na nika mbalange solaka ki Florence Kizalunga.
Nangunga ivo ya suka na lupitalu ya nene ya kindu, minganga na mafulume ya luataka bilele na bau ya mpembe, vwanda mwana na bisika nyonso. Ba inzo ya bisalu nyonso, vwandaka ya kuzibuka kubanda suka suka. Ba jardine na ba kupukupu na bau na maboko, bandaka kuzenga matiti ya furukaka na kati ya lupitalu ina. Nandamu na bau, ba mbevo vwandaka na kiesempe kuituka kumwona ti minganga mevutukila kisalu. Munganga ntwadisi vuturaka matondo na luzolo ya mbote ya luyalu ya insi, ya turaka maboko na banguizani ina. Munganga muganga Michel Djunga zabisaka ti bubu yai kisalume vutukila na bandamu nyonso beto bambula ti na nima ya kukutana na bao na ntuka ya mposo meluta kinati ndinga ya lukutakano il mbuta Dieudonné Selemani tubaka ti bitini nyonso ya vwandaka na banguizani na ntuka bao tulaka maboko samu na kuwakana samu na yau beto ke lomba na bisadi nyonso ya dikabu ya mavimpi ya nitu mpe ya ba professionnel mpe administratif ya sante na kufutukila kisalu kubanda kintete kilumbu ya makumi zole na iya ngonda ya ntete ya mvula ya beto kele manisaka yani na kuzabisa.
Matundu mingi na bisika nyoso beme katuwa na kulanda bansaku na beti na ndinga kikungu na lusalusu wa mimi kindu ya vwana pena disu ngolo ya mishilin tuwa la tenga mupangi beti me katuwa na kumansa yao mpena nkukila tavwana kaka yandi beno bikala mbote.